Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και χρόνια πολλά για την καλή χρονιά, γιατί δεν τα έχουμε πει.
Καλή χρονιά, με υγεία. Με υγεία και με επιτυχίες, ιδίως στα εθνικά μας θέματα. Ξεκινώ, κύριε Υπουργέ, από την απόκτηση των Ραφάλ και τις προσπάθειες που γίνονται το τελευταίο διάστημα για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών μας. Θέλω να σας ρωτήσω αν θα έχουν αυτές οι κινήσεις που κάνουμε κάποιο πρακτικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την ισορροπία τη διπλωματική με τη γειτονική Τουρκία. Αν δηλαδή μέσα από την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και την βελτίωση προς όφελος της Ελλάδας των ισορροπιών στο Αιγαίο μπορεί να προκύψουν και διπλωματικά ωφέλη.
Κύριε Χατζηνικολάου, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πήρε αποφάσεις οι οποίες χρονίζανε. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι η υπόθεση του αεροσκάφους τέταρτης γενιάς είναι μια υπόθεση που απασχολεί τις ελληνικές κυβερνήσεις ήδη από το 2002, όταν ο κύριος Σιμίτης είχε στείλει τότε την επιστολή προς την κυρία Μέρκελ, λέγοντας ότι προτίθεται η Ελλάδα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα του Eurofighter. Από τότε περάσαν 20 χρόνια και μόλις χθες είδαμε τα πρώτα αεροσκάφη τέταρτης γενιάς να προσγειώνονται με τα ελληνικά χρώματα σε ελληνικό αεροδρόμιο. Αυτό δείχνει ότι η αποφασιστικότητα που δείξαμε σε τέτοιου είδους αγορές, όπως και στην προμήθεια των φρεγατών Μπελαρά, είναι ενισχύουν το αμυντικό αποτύπωμα της χώρας, τη δυνατότητά της να δρά με γεωπολιτικό αποτύπωμα στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο, να μπορεί δηλαδή να προστατεύσει την ΑΟΣ και βέβαια να επιχειρεί επάρκεια στον αέρα και στην επιφάνεια της θάλασσας, αλλά και στο βυθό της θάλασσας στο Αιγαίο. Τα λέω αυτά γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν έλυσε την ειρήνη πρέπει να προετοιμάζεται για πόλεμο, όπως είπε ο Κλαούσεβιτς. Και αυτό κάνει σήμερα η κυβέρνηση, που επιθυμεί την ειρήνη, επιθυμεί το διάλογο με την Τουρκία και στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι δεν μπορεί η Τουρκία να παίζει με την εθνική κυριαρχία της Ελλάδος. Δεν μπορεί να παίζει, γιατί δεν έχουμε μόνο τη διάθεση, δεν έχουμε μόνο τους άξιους Έλληνες αξιωματικούς και οκλήτες οι οποίοι θα την υπερασπιστούν, αλλά και τους Έλληνες πατριώτες. Έχουμε πλέον και τα μέσα, τα τεχνικά μέσα, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την τουρκική απειλή. Και αυτό το μήνυμα το έλαβε πολύ καλά η Άγκυρα, η οποία αντέδρασε και με έναν νευρικό και σπασμωδικό τρόπο απέναντι σε αυτές τις αγορές. Έχετε ακούσει πολλές φορές τον κύριο Ακάρ να λέει: μα η Ελλάδα είναι μια χρεωμένη χώρα, γιατί πάει και αγοράζει καινούργια οπλικά συστήματα. Δεν καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν οικονομικά να αντέξουν τέτοιου είδους εξοπλισμούς και ούτω καθεξής. Δείχνοντας ακριβώς ότι ενοχλούν αυτοί οι εξοπλισμοί, γιατί φέρνουν μια ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο, ώστε η Τουρκία να μην μπορεί να κάνει πράξη αυτά τα οποία πολλές φορές έχουμε ακούσει, ότι θα κολυμπήσουμε σε ένα ελληνικό νησί και θα το καταλάβουμε, θα τους πετάξουμε στη θάλασσα και όλα
πώς
αυτά
εξηγείτε,
τα οποία.
Πώς εξηγείτε, κύριε Υπουργέ, αυτή την αντιφατική τακτική, όπου από τη μία μεριά εκτοξεύονται προκλήσεις κατά της Ελλάδος, μάλιστα δέχθηκε επίθεση τελευταία και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί έκανε το αυτονόητο, μίλησε για τα ιστορικά γεγονότα, και από την άλλη πλευρά την ίδια στιγμή ο πρόεδρος Ερντογάν ζητά απευθείας και ειλικρινή διάλογο Αθήνας-Άγκυρας.
Νομίζω ότι αυτό το δυσυπόστατο της πολιτικής της έχει να κάνει και με την εσωτερική πολιτική σκηνή της Τουρκίας. Δηλαδή υπάρχει και ένα ακροατήριο στο εσωτερικό, ο οποίο αρέσκεται να ακούει όλες αυτές τις ατάκες και ενδεχομένως κάποιοι πολιτικοί να παίζουν και αυτό το ρόλο, δηλαδή το ρόλο της διαρκούς απειλής προς την Ελλάδα ως τρόπος κομματικής εισπύρωσης. Οι πολιτικές εισπύρωσεις γύρω από το πρόσωπό τους. Χαρακτηριστικό νομίζω είναι, οι χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του κ. Ακά. Θεωρώ ότι όμως η Τουρκία αυτό το οποίο έχει καταλάβει είναι ότι δεν μπορεί να παίξει με την Ελλάδα, ότι δεν μπορεί να κάνει κινήσεις οι οποίες θα υπονομεύσουν την εθνική της κυριαρχία. Το είδε στον Εύρο, όπου είδε σύσσωμη την ελληνική κοινωνία αλλά και μια αποφασισμένη ελληνική κυβέρνηση να προστατεύσει τα σύνορα στον Εύρο από την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Το είδε στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, το βλέπει με την αύξηση των αμυντικών μας δυνατοτήτων μέσα από τις προμήθειες και έχει λάβει πολύ σαφές, νομίζω έχει λάβει με σαφήνεια το μήνυμα ότι δεν μπορεί να προκαλέσει κάποιο επεισόδιο χωρίς να πάρει την ανάλογη απάντηση στο πεδίο. Άρα νομίζω λογικά κινούμενος ο πρόεδρος Ερντογάν στέλνει αυτό το μήνυμα περί διαλόγου. Βεβαίως είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε διάλογο, δεν είμαστε διατεθειμένοι όμως να διαπραγματευτούμε κυριαρχικά δικαιώματα όπως είναι.
Γιατί ζητά απευθείας διάλογο Αθήνας Άγκυρας, μήπως εννοεί ότι δεν θέλει να παίξει κανένα ρόλο στην συζήτηση των δύο χωρών η Ευρώπη, μήπως προσπαθεί δηλαδή να καταστήσει διμερή θέματα που είναι διεθνή, όπως για παράδειγμα το Κυπριακό?
Το θέμα της Κύπρου δεν είναι διμερές θέμα. Καταρχάς είναι ένα θέμα της ίδιας της δημοκρατίας της Κύπρου. Είναι ένα θέμα παγκόσμιο, είναι ένα θέμα που έχει απασχολεί στον ΟΗΕ, απασχολεί την Ευρώπη. Χαιρετίζω την δήλωση που έκανε η καινούργια πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου ότι η Ευρώπη δεν είναι σήμερα ολόκληρη και επιλείπει το κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου. Μια πολύ γενναία δήλωση. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τη διεθνή κοινότητα εδώ και πολλές δεκαετίες. Άρα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι αντικείμενο συζήτηση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, αλλά πρέπει να είναι καταρχάς συζήτηση μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τουρκοκυπριακής κοινότητας. Το δεύτερο τώρα σε ό,τι αφορά τα διμερή μας θέματα, υπάρχουν δύο κατηγορίες θέματα. Υπάρχουν τα θέματα που άπτονται του διεθνούς δικαίου και το ξέρετε πολύ καλά, τα θέματα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, τα οποία εμείς είμαστε διατεθειμένοι να τα παραπέμψουμε σε μια διεθνή διαιτησία στο δικαστήριο, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Από την άλλη όμως υπάρχει και μια σειρά από διεκδικήσεις τις οποίες βάζει την τελευταία η Τουρκία στο τραπέζι, τα οποία δεν είναι διατεθειμένη η Ελλάδα να τα συζητήσει και βέβαια δεν αποτελούν αντικείμενο κανενός διεθνούς διαλόγου. Δηλαδή αν ισχύουν οι συνθήκες με τις οποίες παραχωρήθηκαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στην Ελλάδα ή όχι, είναι κάτι το οποίο νομίζω έχει λυθεί από την ίδια την ιστορία και την πραγματικότητα. Το αν η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και ένα καθεστώς ισονομίας έχει απαντηθεί από την ίδια την ιστορία. Ήτανε περίπου 100.000 οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης το 1930 και σήμερα είναι σχεδόν διπλάσιοι. Άρα δείχνει η ίδια η ζωή ότι αυτή η κοινότητα έχει αναπτυχθεί σε αντίθεση με την ελληνική κοινότητα της Ήμβρου, της Τενέδου και της Κωνσταντινούπολης, οι οποίες σχεδόν εξαφανίστηκαν.
Κατηγορούμαστε και για τις στρατιωτικές δυνάμεις που υπάρχουν στα ελληνικά νησιά απέναντι από την Τουρκία και μάλιστα το θέμα αυτό το υπογραμμίζουν οι Τούρκοι το τελευταίο διάστημα. Προσφεύγουν και σε διεθνή φόρα κατηγορώντας την Ελλάδα ότι παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες με τον τρόπο αυτό και θέλω την απάντησή σας.
Ναι, αυτό ήταν περίπου αυτό που σας είπα και πριν, ότι ναι, η Τουρκία έχει αρχίσει μια αναθεωρητική στάση και λέει ότι εφόσον έχουμε στρατικοποιήσει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έχουμε δηλαδή εγκατεστημένες δυνάμεις, άρα δεν ισχύει η αρχική πράξη παραχώρησης κυριαρχίας των νησιών αυτών στην Ελλάδα, εφόσον ένας από τους όρους που ετέθησαν τότε ήταν να μην στρατικοποιηθούν. Αυτό καταρχάς δεν γίνεται δεκτό ως επιχείρημα από κανένα. Το πρώτο και βασικό. Το δεύτερο είναι η Ελλάδα. Δεν αποφάσισε να στρατικοποιήσει αυτά τα νησιά, να εγκαταστήσει ένοπλες δυνάμεις σε αυτά τα νησιά έτσι γιατί τις ήρθε ή γιατί έχει επεκτατικές βλέψεις προς τη γείτονα. Το αντίθετο, έχει εγκαταστήσει αμυντικές δυνάμεις απέναντι στις διαρκείς επιθετικές κινήσεις της Τουρκίας. Άρα ο λόγος για τον οποίο τα νησιά αυτά στρατικοποιήθηκαν είναι η άμυνα των νησιών απέναντι στις επιβολές της Τουρκίας. Και απέναντι σε αυτό το επιχείρημα, το οποίο είναι και ιστορικά αποδεδειγμένο, δεν υπάρχει κανένας αντίλογος. Νομίζω ότι η Τουρκία ως αναθεωρητική δύναμη συνολικά στην ευρύτερη περιοχή θέλει δηλαδή παίζει έναν ρόλο πολύ μεγαλύτερο από όσο τις αναλογεί. Βεβαίως διάφορες συγκυρίες, όπως η σταδιακή απόσυρση του αμερικανικού ενδιαφέροντος από την περιοχή, αναδιατάξεις που έχουν να κάνουν με τον Ισλαμικό κίνδυνο και ούτω καθεξής, μπορεί να της δίνουν ευκαιριακά κάποιες δυνατότητες να παίξει κάποιους ρόλους, όπως παραδείγματος χάρη στη Λιβύη, όπου υπήρχε ένα κενό από τη Δύση και ήρθε η Τουρκία να το καλύψει. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι παίκτες στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, βεβαίως η Ελλάδα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι διατεθειμένοι να ανεχθούν ένα παιχνίδι τόσο μεγάλου αναθεωρητισμού που φτάνει ακόμα και στην αναθεώρηση συνόρων.
Δεν ξέρω αν έχει ισχύ αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ, γιατί βλέπουμε πολλές ευρωπαϊκές χώρες να πολλούν όπλα στην Τουρκία.
Να πολλούν όπλα είναι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες που πουλάνε όπλα. Κάποιες άλλες έχουν σταματήσει τα προγράμματά τους. Μάλιστα περιμένουμε και από την καινούργια γερμανική κυβέρνηση να δούμε πώς θα σταθεί απέναντι σε αυτό το θέμα. Αν θα τηρήσει δηλαδή τις προεκλογικές δεσμεύσεις ή δεν θα τις τηρήσει. Ξέραμε ότι υπήρχε μία άρνηση από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ελπίζουμε ότι αυτή η κυβέρνηση θα σταθεί στο ύψος των προεκλογικών της δεσμεύσεων. Αυτό όμως δεν σημαίνει το να πουλάς όπλα, ότι δέχεσαι και ότι αυτά τα όπλα θα χρησιμοποιηθούν εναντίον εταίρων και φίλων και ότι αυτά τα όπλα θα αποτελέσουν το εργαλείο μέσα από το οποίο θα αναθεωρήσεις τα σύνορα, ιδιαίτερα σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος σήμερα πιστεύει ότι υπάρχει νόμιμο δικαίωμα της Τουρκίας, επέκτασή της προς το Αιγαίο ή επέκτασή της προς την Ανατολή.
Ίσως θα έπρεπε να επιμείνουμε περισσότερο στο ότι τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Ίσως θα έπρεπε να το υπογραμμίζουμε σε κάθε ευκαιρία.
Νομίζω ότι το κάνουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Το κάναμε πολύ έντονα το 2020, όταν φέραμε όλη την ευρωπαϊκή ηγεσία στον Εύρο. Το κάναμε πάρα πολύ έντονα το 2020, το καλοκαίρι, μέσα από τις αποφάσεις που έβγαλε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την τουρκική προκλητικότητα απέναντι στην ελληνική ΑΟΣ και στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Το κάνουμε σε κάθε ευκαιρία χρησιμοποιώντας τη Frontex, χρησιμοποιώντας το ΝΑΤΟ στις επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με την αποτροπή της μετανάστευσης. Προσπαθούμε να διεθνοποιούμε αυτά τα θέματα. Βλέπετε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, η πολιτική ηγεσία, ο κ. Δένδιας, εγώ, βρισκόμαστε σε μια διαρκή κινητικότητα επαφών, νομίζω πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα, ώστε ακριβώς να στείλουμε δύο μηνύματα. Το πρώτο μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ένας παίκτης που συνομιλεί με όλους με όρους διεθνούς δικαίου και με όρους σεβασμού των συνόρων, σεβασμού των συνθήκων και βέβαια σεβασμού της κυριαρχίας. Και το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο μονοθεματική, δεν ασχολείται μόνο με τα θέματα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά είναι μια χώρα που μπορεί να παίξει και οικονομικό ρόλο, μπορεί να παίξει και ανθρωπιστικό ρόλο όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή στην Αφρική ή μπορεί να παίξει έναν ευρωπαϊκό ρόλο μέσα από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεπερνάνε τα όρια των στενών δικών μας συμφερόντων.
Ερώτημα από ακροατή. Συμφωνεί ο κύριος Βαρβιτσιώτης με το σποτάκι για τα Ραφάλ που έκλεινε με το σήμα της Νέας Δημοκρατίας? Δεν θα ήταν προτιμότερο να κλείνει με την ελληνική σημαία?
Δεν έχω δει το σποτάκι. Αυτό το οποίο είδα μια ενόχληση, γιατί η Νέα Δημοκρατία διαφήμισε την άφιξη των Ραφάλ. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία πολύ καλά έκανε και διαφήμισε αυτή την άφιξη των Ραφάλ. Τι είπαμε στους Έλληνες πολίτες όταν ζητήσαμε την εμπιστοσύνη τους και μας τη δώσανε δίνοντας απόλυτη πλειοψηφία και αυτοδυναμία στον Κυριάκο Μητσοτάκη? Ότι θα προστατεύσουμε τα σύνορά μας με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος. Και αυτό το κάνουμε. Και μία απόφαση κεντρική που ήταν να αναβαθμίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις, την υλοποιούμε. Υλοποιούμε μία προεκλογική μας δέσμευση. Εγώ θα ήθελα να μπορούν να βγάλουν το σποτάκι αυτό με το δικό του σήμα όλα τα κόμματα. Αλλά δυστυχώς δεν ψηφίσαν όλα τα κόμματα αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Δεν ψηφίσαν όλα τα κόμματα την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Δεν ψηφίσαν όλα τα κόμματα τη στρατηγική συμφωνία με τη Γαλλία. Δεν ψηφίσαν όλα τα κόμματα την χάραξη της ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Και αυτό με προβληματίζει. Το λέω αυτό γιατί, παραδείγματος χάρη, το Κινάλ θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πει το ίδιο. Ναι, συνέβαλε με τη θετική του ψήφο στο ότι σήμερα οι ένοπλες μας δυνάμεις κατέχουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους ένα καινούριο μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο πήραμε μέσα σε ένα χρόνο, παραλάβαμε μέσα σε ένα χρόνο από την παραγγελία του, κάναμε μια συμφωνία όχι με κάποιον αντιπρόσωπο, όχι με κάποια εταιρεία, αλλά με την ίδια τη Γαλλική Δημοκρατία, και κάναμε και μια συμφωνία η οποία έφερε στη χώρα μας άμεσα κάτι το οποίο είχαμε ανάγκη. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να παραλυφθούν άμεσα τα εξοπλιστικά προγράμματα. Θα θυμίσω ότι τα υποβρύχια τα 2-14 που παρήγγειλε ο Άκης Τσοχαντζόπουλος στα τέλη της δεκαετίας του 90 μπήκανε σε λειτουργία και εντάχθηκαν στο πολεμικό ναυτικό γύρω στο 2012-13. Δηλαδή περίπου 15 χρόνια μετά την παραγγελία τους. Ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που μέτρησε και βάρινε πάρα πολύ στην αγορά αυτών των αεροσκαφών ήταν ο χρόνος παράδοσης που ήταν σχεδόν άμεσος.
Πάντως είτε το είδατε είτε όχι, δεν αλλάζει το ότι το σποτάκι είχε στο τέλος το σήμα της Νέας Δημοκρατίας. Θα μπορούσε να έχει την ελληνική σημαία. Αυτό λένε οι περισσότεροι ακροατές και πολλοί από αυτούς ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα κλείνω. Δήλωση Ροζάκη για τα 10 ναυτικά μίλια. Θέλω το σχόλιο του Υπουργού, του κυρίου Βαρβιτσιώτη. Το επίσημο σχόλιο, γιατί μέχρι τώρα το έχουν σχολιάσει μόνο ανώνυμες πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών.
Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάζουμε κάθε τι το που λέει οποιοδήποτε, όσο γνώστης το θέμα.
Είναι ένας πρώην υφυπουργός.
Έχει υπηρετήσει, αυτό ήθελα να σου πω, έχει υπηρετήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Όταν υπηρέτησε στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν είδα να εφάρμοσε ή να... η τότε κυβέρνηση να ανέλαβε την ευθύνη να υιοθετήσει αυτή την στρατηγική και δεν τη συμμεριζόμαστε. Εμείς πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όχι αυτοπεριοριζόμενοι στα δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Δεν θα βάλουμε μόνοι μας ένα κόφτη και θα πούμε «Α, είμαστε διατεθειμένοι πριν καθίσουμε στο τραπέζι των συνομιλιών, πριν δούμε τη διάθεση της άλλης πλευράς να είναι ειλικρινής συνομιλητής και να μην είναι προσχηματικός συνομιλητής όπως κάνει μέχρι σήμερα η Τουρκία». Διότι από τη μία λέει διάλογο, από την άλλη κάνει παραβιάσεις. Από τη μία λέει ότι εγώ δεν έχω να χωρίσω τίποτα σημαντικό με την Ελλάδα και μπορούμε να τα βρούμε. Και από την άλλη αμφισβητεί την κυριαρχία σε ελληνικά νησιά κατοικημένα και μάλιστα μεγάλα. Λοιπόν, απέναντι σε αυτό το συνομιλητή, δεν πας και λες εκ των προτέρων, ξέρεις, ναι, έχεις και λίγο δίκιο. Ναι, μπορώ να περιορίσω και εγώ τις ωρέξεις μου, μπορώ να περιορίσω και τα δικαιώματα που μου δίνει το διεθνές δίκαιο, μπας και τα βρούμε. Δεν υπάρχει ειλικρινής ακόμα αντισυμβαλόμενος σε αυτό το τραπέζι και νομίζω ότι η ελληνική θέση θα πρέπει να πηγαίνει.
Αν ήταν ειλικρινής... Αν ήταν ειλικρινής η Τουρκία, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και για λιγότερο από τα 12 μίλια που μας δίνει το δικαίωμα.
Εγώ νομίζω κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το οποίο πρέπει να συζητήσουμε είναι τον τρόπο με τον οποίο θα παραπέμψουμε την διαφορά που αφορά την χάραξη της ΑΟΣ στο Διεθνές Δικαστήριο. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Το να πούμε εκ των προτέρων ότι εμείς δεν πρόκειται να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο χωρίς να έχουμε χαράξει ΑΟΣ, χωρίς να έχουμε λύσει θέματα, νομίζω ότι δεν προσθέτει τίποτα, μα τίποτα, τη διαπραγματευτική ικανότητα της χώρας.
Ευχαριστώ τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ.